gepleýär adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji oktýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin Siriýada howa adarlary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýa bilen tötenleyin çakmış aladalarını nörödiya.
It is one thing, obviously, to be targeting ISIL. We're concerned, obviously, if that is not what is happening.
Sol ruhatta Rus sorularının Siriyada İslam devlet toparını bombalaman Qırazdan adamları öldürönü qaydılıyar. Havarlar günlülümün başında şu yağdaylara nazar aylar. Oğan hakimiyetler Qunlu şəhərinin köp bölüğünün Taliban cengçilerinden iyirini alınanlığına aydiyar.
Kunduz Kartul tasbeşevede durunu ki poçivi
Bu arada kavurla kavurçimizden tonku maglumatlar alar. Halkarı cemiyetçiliği yaşulu adamların gününü belliye. Yaşayıcılar maslahatı çağırlayan yaşulların vüzipeli ya gruplu adamların karınlaşlarından seçiliyenliğine aydıp nevilelik bildiriyorlar. Türkmen telekeçileri devisli ıhtiyarlıkları ev olma için təlim sapaklarını almal edildi. Bunlar var arada yerli yaşayıcı bilen söhbet döşlüğü. Yurt içinden gelen maglumat estirer. Havarlar günlülüğümün esası bölüğüne geçmezdenen günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Ortiýetin gorunmak ministrligi ödünün Siriýanyň içindäki harby hereketleri babatda Pentagon bilen habarlaşýar diýdi. Şeýle Vladimir Putin 1-nji oktýabrda Rus sorularynyň howa darbalaryna Qırazdan adamlar öldürilýän barada aýdylýanlar informasiýa hüjüm bolup durýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain bolsa Ortiýetin Siriýada 30-njy sentýabrda urun howa darbalary Azad Siriýa goşunyna çekilýän nökerleri nysana aldy diýdi. Mälim bolşy ýaly Azad Siriýa goşuny Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanylýar. Siriýanyň esasy oppozisiýa toparynyň başlygy Ortiýetin 30-njy sentýabrda urun howa darbalary 36 gyrajdany şol sanly 5 şagany öldürdi diýdi. Ortiýet muny badawat ret etdi. Günwatyr tarapyndan gollanylan oppozisiýa toparlaryny öz içine alan Milli koalisiýanyň başlygy Halet Hoca yerli aktivistleriň merkezi welaýat komissiýalaryndan 36 adamyň şahsyýetini anyklanyklaryny aýtdy. Pidalaryň ählisi Asudilaty degişlip Hoca Bemganyň baş assambleýasynyň geçýän ýerini aýtdy. Şeýlelikde Ortiýetiň interwensiýasynyň rejimi gollaýanlygy Siriýanyň içinde hasken adam öldürjek, hasken başbaşdaklyk döretjek belli boldy diýip Ortiýetiň üstüne ýetirdi. Rus sorlary ala Siriýa goşunynyň bagdalaryna hem zarar berdiler, emma pida bolmady diýip ol aýtdy. Gepleýär adatly radio formatly dinleýijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Horwatiýanyň polisiýasy ýurdun içinden 2 hepde ýeter ýetmez wagt içinde 90 mingden gowrak migrantyň geçip günwatar Ýewropaga girenligini aýdýar. İçeri işler ministri Ranko Ostojic 1-nji oktýabrda Horwatiýanyň esasy 2 boskun lagerine diňe 5 adamyň galanlygyny, galanlaryň ýa-da Wengriýaga geçenligini aýtdy. Owan resmiler hökümet güýçlerinin 1-nji oktýabrda Demirgazykdaky strategik şäher gündüzün köp bölegini Taliban jeňçilerinden ýygyna alanlyklaryny aýdýarlar. Owansanyň gorunmak ministrliginiň beýanatyny öten agşam geçirilen operasiýada 150-den gowrak jeňçiniň öldürilendigi, häzir gündüzün pitneçilerden arasalanýanlygy aýdylýar. Şeýlede beýanatda Qırazdan adamlardan pida bolanyň ýokdugy habar berilýär. Talibanyň sözçüsi Gunnudyň ýygnarlanyny baradaky beýanaty red etdi we Reuters habar gurluguny pitneçileriň hökümet güýçlerine garşy durmagynyň dowam edýändigini, şäheriň merkeziniň we beýleki bir topar ýerini öz ellerine galýanlygyny, ýagny Talibanyň eline galýanlygyny aýtdy. Pakistan goşuny ýurdun Awganistan bilen serhedine goly yerlere urulan howa darbalaryna guman edilýän jeňçileriň 25 sanyny öldürenini aýdýar. Pakistanyň Angtuk resmiýeti 1-nji oktýabrda urulan darbalarda Awgan serhedinden 40 kilometr çemeti daşlykda ýerleşýän 6 sany bu kuýunyň weýran edilenini aýtdy. Hökümet geçen ýyl serhed etraplaryna, hususan Demirgazyk we Dirsanyna ýerleşýän Taliban jeňçilerine garşy dowamly hüjüme başlady. Emma muňa garamazdan goňşy Awgan Kabul garşy göreşen Taliban jeňçileriniň Pakistan topraklaryny ulanmagyna ruhsat berilmeginden şikayet edýär. Bagdatda urlanan 16 sany türk işçisi azatlyga çykdy. Olar bir aýa goly ýeterlikde saklandy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu ol işçileriniň 30-njy sentýabrda Irakdaky türk elçisine gowşurlanmagyny aýtdy. Şeýle dol işçileriň hemmesiniň hal ýagdaýynyň gowdugyny sözüne goşdy. Emma ol işçileriň nähil ýagdaýda azat edilenini bu arada goşmaça maglumat bermekden gelen saklanyny. 2-nji sentýabrda Bagdadyň demir gadagynyna ogurlanan 18 işçiniň 2 sanasy 2 hepde soň basrada azat edilipdi. İran haç basabaslygyny ölen İranlylaryň sanyny tas 2 hesse golay köpertdi. Ýagny ziyaret betdagçylygyna ýetenleriň tapylmak umydynyň azdygyny aýtdy. Betdagçylyklu hadisadan 7 gün soň ýaralanan ziyaretçilerin ählisinin durumu açık kesgitlerini ve hatavat verildi deyip İran'ın haç kurulması etti. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz ve plöçlerimizi devam ettir. Yarısı olkunlarımızdan ayrılmayın.